Malakito kofaro, ny tsy maintsy hanasazian'Andriamanitra ny mpisorona ho fampianarana azy ireo. Ary ankehitriny ry mpisorona, dia ho aminareo izao didy izao. Raha tsy hiaino na handatsaka am-po ka hanome voninahitra ny anarako ianareo hoy Jehovah Tompony maro, dia halefako hamely ianareo ny ozina ka ho zoniko ny tso-drano ataonareo. Eny, efa voahoziko sahady izany satria tsy nandatsaka am-po ianareo. Indro, hasiko teny mafy ny voa afafinareo, ary ho fafazako tainy roa ny tavanareo, dia ny tainy roa avy amin'ny andro firavoravoanareo. Ary hailika miaraka aminy ianareo. De ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo aho, mba haharetany fanekeko amin'ny Levi hoy Jehovah Tompony maro. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka dia natahotra ahy sy nangovotra teo anatrehany anarako izy. Ny lalànany fahamarinana no teo am-bavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny molony. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahany nandeha tamiko, ary maro no nampialainy tamin'ny heloka. Fa ny molotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalàna, ary ny lalàna ho tadiavina eo am-bavany, satria iraka Jehovah Tompony maro izy. Fa ianareo kosa dia efa nivily lalana, sady nampahatafitohina olona marony amin'ny lalàna, ary namadika ny fanekena amin'ny Levi hoy Jehovah Tompony maro. Ary izaho kosa dia efa nanolotra anareo ho fanazimbazimbana sy ho fanao tsinitsinina eo anatrehan'ny vahoaka rehetra, noho ny tsy nitandremanareo ny lalako sy ny nizahanareo tavan'olona ny amin'ny lalàna. Fivadiana eo amin'ny samyrahalahy. Tsy mpiombindray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany va no nahary antsika? Ko nahoana ny samy mivadika amin'ny rahalahyntsika avy sika ka mamadika ny fanekena tamin'ny razantsika? Fivadiana amin'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviana. Ny Joda efa namitaka, ary misy fahavetavetana atao ao amin'ny Israely sy eto Jerusalema. Fa ny Joda efa nandoto ny fitoeramasin'i Jehovah izay tiny, sady efa nanambady ny zanakavavin'ny andriamanin-kafa. Engany eka hofongorin'i Jehovah hiala amin'ny lain'i Jakoba ny lehilahy izay manao izany, na iza na iza, sy izay manatitra fanatitra ho an'i Jehovah Tompony maro. Ary faharoan'izany, dia izao koa no ataonareo, saronanareo ranomasy sy fitomaniana ary fisentona ny alitaran'i Jehovah, ka tsy mba jereny intsony ny fanatitra, ary tsy handray fankasitrahana avy amin'ny tananareo izy. Nefa hoy ianareo, nahoana? Satria Jehovah no vavolombelona ny aminao sy ny vady ny fahatany ranao izay nofitahinao, na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao aza izy. Moa tsy nisy anankiray nanao izany va, nefa mbola nanam-panahy ihany? Fa inona nefa no notadiavin'ilay anankiray? Taranaka araka an'Andriamanitra. Koa dia tandremo ny fanahinareo, ary aoka tsy hisy hamitaka ny vadiny fahatany rany. Fa halako ny fisorambady, hoy Jehovah Andriamanitry ny Israely, sy ny fanosenana fampahoriana amin'ny fitafiny, hoy Jehovah Tompony maro. Koa tandremo ny fanahinareo, ary aza mamitaka ianareo. Fivadiana amina fanaovana teny tsy marina ara-pivavahana. Efa manasatra an'i Jehovah amin'ny teninareo ianareo, nefa hoy ianareo, amin'inona moa no anasaranay azy? Amin'ny fanaovanareo hoe, izay rehetra manao ratsy dia tsara eo imason'i Jehovah ka ankasitrahiny, na aminy hoe, aiza Andriamanitra ny fitsarana?